hech narsaga ega bo'lmayapsizlar, chunki so'ramayapsizlar. Salomaysizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Olish uchun avvalo so'rash kerak. Ba'zida shunday bo'ladiki, biz yuzaga kelgan vaziyat to'g'risida o'ylaymiz yoki o'z muammolarimizni do'stlarimiz bilan muhokama qilamiz. Nimanidir istaymiz, nimagadir umid qilamiz, biroq o'sha vaziyat uchun ibodat qilmaymiz. O'ylov, istak, umid, muhokama bular ibodatga kirmaydi. Xudoga murojaat etish mana bu ibodat. Bizda muhtojlik bo'lsa yoki bizni qandaydir muammo xavotirga solsa, bu haqda Xudovandga aytishimiz lozim. Bu ibodat hisoblanadi. Javobni qo'lga kiritish uchun biror narsa haqida shunchaki so'rab qo'ymasligimiz, balki aminlik bilan, qo'rquv va shubhasiz ibodat qilishimiz zarur. Iso Masihning xojdagi o'limi tufayli biz Xudoning ko'zida haq kishilarga aylandik. Shunday ekan, ibodatda unga dadillik bilan gapirishga huquqlimiz. Uning qarshisida aminlik va hech qanday xijolatsiz kelishimiz hamda u bizlarni sevishiga, iltimosimizga quloq tutishiga va ibodatlarimizga kerakli ravishda javob berishiga ishonishimiz mumkin. Xudoga dadillik va aminlik bilan murojaat etishga haqli ekanimizni anglab olgach, ibodat qilishga noloyiqsan deb bizga o'qtirishga urinayotgan dushmanga muvaffaqiyat bilan qarshi tura olishimiz mumkin. Endi, ha, Xudovand aql bovar qilmas mo'jizalar yaratishga qodirligini bilaman, ammo u aynan men so'ragan narsani berishiga ko'zim yetmaydi degan fikrlarni o'ylamaymiz. Biz Xudoning e'tiborini qozona olmayman deb hisoblashimiz mumkin. Lekin Iso Masih tufayli biz Xudoning oldiga dadil kela olishga va uning shafqatida umid bog'lashga loyiq ekanimizni unutmang. Shafqat biz loyiq bo'lmasak-da, Xudovand iltimoslarimizga javob berishini va marhamatlashini nazarda tutadi. Muhimi biz dadillikni yig'ishimiz va undan muhtoj bo'lgan narsamizni berishini so'rashimiz kerak. Biz Iso Masih nomi bilan so'raymiz. Bu otaning qarshisida o'zimizga emas, Iso Masihning fazilatlariga tayanib turishimizni bildiradi. Efesliklarga yo'llangan maktubning 3-bobining 20-oyatida Xudovand biz so'rayotgan yoki orzu qilayotgan hamma narsadan ko'ra ham haddan tashqari ko'prog'ini qilishga qodirligi yozilgan. Shunday ekan, ikkilanmang va o'zingizni Xudodan olishingiz mumkin bo'lgan yordamdan mahrum etmang. Mendan yordam so'raganlarida, agar u kishi o'zida aminlikni ko'rsatsa, unga bajonidil yordam beraman. Undan hurmat va minnatdorlik bildirishini ko'rishni istayman. Qo'rquv esa meni o'zidan qochiradi. Uning ishonchi menda ham ishonch uyg'otadi. Inson men unga yordam bera olishimga ishonch bildirganida, bu menga ham ta'sir qiladi. Agar unda qo'rquvni ko'rsam, mendan yordam olishi amri mahol, chunki qo'rquv bu shaytonga, u hayotimga suqulib kirishi, vayronagarchilik olib kelishi uchun eshik ochadi. Xudodan qo'lga kiritmoqchi bo'lganingizdan ko'ra, kamrog'ini so'ramang. Dadilroq va aminroq bo'ling. Undan hayotingizda ulkan mo'jizalar yaratishini so'rang. Xudoga uning buyukligiga ishonishingizni ko'rsating. Azizlar, bordi sizlarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib, bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.